Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda awtorow satylan hususly rolgolar ýapylýar. Harwullugy barýan ilkinji adym kemsitmelerden başlanýar. Zaýlanyň ady gönüllerini söwdasy Türkmenabatda dağva turuldu. Adamların işikteki eşiklerini ve postlarını uğurlayan uğurlar köpürlü ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olar bile hizmen yoksa nanı uğurvan tans ediyen. Birleşen Statların Gazını Departamenti 12. yılına 300'den uğrak kuruma karşı tezi sanksiyaları ilan etti. Olar Rusya'nın Ukrayna'daki uruş için zerur olan harbi önümlerini öndürmeye kömök etmekte. Moskova'nın zerur önümler ve hizmetler ile üpçün etmekte güman ediliyor. ABŞ resmileri önkü giyirilen sanksiyalara karamazdan Rusya'nın ösen yarım geçircileri, optiki enzamları ve ösen yara ulgumlarını öndürmek için zerur olan haritleri tapmak, satın almak mümkünçülüklerinin kesilmezliğinden aladavirlirdi. G7 yurtlarının liderleri Ukrayna karız görünüşünü 50 milyard dolar bölüp vermek barada alalaşık kazandılar. Bu seri işteler Rusya'nın döndürülen emlaklarından alınan girdecilerin hasabına yapılar. Bloomberg nesirinin sökvettesi bu alalaşın teknik meselelerinin 13. 14. yılına geçirilecek G7 samitinden son ara alınıp maslahatlaşılacaklığına etti. Bloomberg'ın yazmağına göre bölünüp verilecek seri işte Ukrayna şu yılın yani 2024. yılın ahırını çenli verirler. Yerevan'ın merkezindeki oppozisiya mitingleri devam ettirilýär. 3-nji gün polisiýa adamdan 90 protestçini tutsak etdi. BBC'nin maglumatyna görä parlament binasynyň öňündäki meýdança bir näçe miň adam toplandy. Polisiýa demonstrantlara garşy sesli granat ulanýar. Ermenistanyň saglyk ministrligi adamdan 55 adamyň ejir çekenligini habar berdi. Ermenistanda başlanan boyun egmezlik hareketleri bir neçe hepte veri köşeşmeyer. Demonstrantlar Ermenistan'ın İsveç'in nakı premier ministri Nikol Paşinyan'ın ve onun hükümetinin işten çekilmeğini talep ediyorlar. Onların köpüsü vatan için tağış hareketinin taraftarları olup bir hareketin lideri Arhiyepiskop Bagrat Galstanyan'ı tede kandidat hükmününü premier ministerliğe teklif ediyorlar. Ermenistan'a geçirilen mitinglere Yerevan'ın Territoriya eglişigini edip Terhetteki ovalarının bir neçesini Azerbaycan'a geçirmegi vaada vermegi sebep boldy. Halkara hukuk toporlarının bir neçesi 12-nji ýylyna Özbegistan bilen baglaşylan Terhet alalasyna protest bildirenligi üçin 20 ýyl türme tutsaklygy bilen ýüzbeýüz bolan kyrgyz aktivistleriniň derhal boşadylmagyny talap etdi. Kırgız prokurorları 10-cı yılına Bişkek'te kaziyetten Kırgızistan'ın kemperavat suhudanını Özbekistan'a vermek varadaki alalasıga protest bildiren toparın 27 ağzasına uzun möhletli türme tutsakluğu hükümlerinin çıkarılmağını sorudu. Kırgız toparının 27 ağzası 2022-ci yılda tutsak edildi ve köpçülüklüğün bildirgünçülükleri kuramakta ve hakimiyeti ele geçirmek varada dilli uçmakta ayıplandı. 2023-cü yılın iyun ayına başlayacak lanın kadiyetinin 13-nji ýylyna tamamlanmagyna garaşylýar. Ýanwar, mart aýlaryna Özbegistany söwda etmäge gelen daşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar öňe saýlandy diýip Darya Nokot uz nesiri ýurdun statistika gullugyna salgylanyp habar berýär. Nesirin maglumatyna görä bu döwürde Özbegistany jemi 38 mingden gowrak daşary ýurtly söwda etmäge gelipdir. Resmi maglumatlar Özbegistany Türkmenistanyň 23376 adamyň söwda etmäge gelenligini görkezýär. Ikinji ornuna 11186 adam bilen Täjikistan, üçinji ýerde bolsa 1087 adam bilen Owganistan durýar. Bu döwürde Özbegistany Hitaýdan, Türkiýeden, Hindistandan, Kyrgyzstandan, Güneýorta Koreýadan, Eýrandan, Abşadan we beýleki ýurtlardan hem ýüzlerçe adam söwda etmäge gelipdir. Görkezçiler geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenini söwda etmäge gelen daşary ýurtlaryň sanynyň 2,7 köpelenligini, ýagny ýurda 24 mingden gowrak adamyň köp gelenligini aňladýar. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan dinlediňiz.